Terve! Tänään meillä on tässä käsittelyssä jotain todella, siis todella kiehtovaa. Kyseessä on pohjimmiltaan yksi ainoa sähköposti, jonka olet lähettänyt meille. Se on päivätty tälle päivälle, 1. helmikuuta 2026, ja se avaa oven ihan kokonaiseen maailmaan. Puhutaan projektista nimeltä Memories and Miracles, eli muistoja ja ihmeitä. Ja tämä on suunnattu todella siis äärimmäisen tarkasti rajatulle ryhmälle. Suomessa aikoinaan palvelleille entisille lähetyssaarnaajille.
Joo, ja mikä tässä on heti alkuun niin mielenkiintoista, on se, miten tämä yksi viesti toimii ikään kuin hermokeskuksena. Tässä ei ole kyse vain yhdestä asiasta, vaan niin kuin toisiinsa kietoutuvasta vyyhdistä. Siihen kuuluu kirja, siihen kuuluu podcasteja, musiikkia ja lopulta vielä iso tapaaminen.
Aivan. Eli tänään meidän tehtävä on tavallaan purkaa tämä paketti. Katsotaan tarkemmin, mitä tämä sähköposti pitää sisällään ja mikä tämän kaiken ytimessä oikein on. Ja miksi sillä on niin kiire. Ja muistutuksena tämän keskustelun sisältö on saatavilla PDF-tiedostona. Napsauta vain latauspainiketta, niin saat sen itsellesi. Okei, aloitetaan siitä ilmeisimmästä, eli kirjasta. Se on selvästi koko projektin lippulaiva. Sähköpostin mukaan se rakentuu täysin entisten lähetyssaarnaajien lähettämistä tarinoista. Mutta mikä on se isompi tarina, jonka nämä yksittäiset palaset muodostaa?
Se on juuri se oikea kysymys. He eivät niin kuin ainoastaan kerää muistoja, vaan he ovat löytäneet niistä yhdistävän teeman, kantavan narratiivin, ja he kutsuvat sitä siemenien istuttamiseksi.
Siemensä istuttaminen.
Toinen jatkaa sitä vuosia myöhemmin, ja vasta kolmas näkee sen lopputuloksen.
Eli kukaan ei yksinään saanut koko kuvaa, vaan jokainen oli osa pidempää ketjua.
Täsmälleen. Ja tämä narratiivi on psykologisesti todella voimakas. Se antaa merkityksen työlle, joka on voinut paikan päällä tuntua turhauttavalta tai näkymättömältä. Yksittäinen kokemus, joka saattoi tuntua epäonnistumiselta, muuttuukin osaksi suurempaa menestystarinaa. Se on keino sanoa, että mikään mitä teemme ei ollut turhaa.
Ton hyvä huomio. Se muuttaa koko näkökulman. Mutta sitten sähköpostissa tulee kohta, joka pysäytti minut täysin. Siis he kertovat uskovansa, että 95% kaikista Euroopan ihmeistä viimeisen 100 vuoden aikana tapahtui Suomessa vuosina 1972-1975. Miten ihmeessä tuollaiseen väitteeseen voi edes päätyä?
Se on todellakin poikkeuksellinen lausunto, ja se on helppo sivuttaa pelkkänä liioitteluna, mutta uskon, että sen merkitys on syvemmällä. He perustelevat tätä sillä, että tämä uskomus kumpuaa heidän keräämistään tarinoista.
Eli kyse ei ole tilastoista?
Ei todellakaan. Kyse on subjektiivisen kokemuksen voimasta. Tämä luku, 95%, ei ehkä kerro niinkään objektiivisesta todellisuudesta, vaan siitä, kuinka poikkeuksellisena tämä ryhmä koki oman aikansa. Se on heidän tapansa viestiä, että se, mitä me koimme yhdessä, oli jotain täysin ainutlaatuista.
Eli se on enemmän kuin tunnetason totuus kuin faktaväite.
Juuri niin. Se on heidän kollektiivinen muistonsa kiteytettynä yhteen shokeraavan suureen lukuun. Ja tämä kaikki on sähköpostin mukaan omistettu yhdelle henkilölle, sisarvadelle, mutta heti perään sanotaan, että kirja kuuluu kaikille. Se on niin kuin kaunis esimerkki siitä, miten henkilökohtainen kunnianosoitus voi toimia sytykkeenä koko yhteisön historian dokumentoinnille.
Ja kun puhutaan näiden tarinoiden keräämisestä, aikaikkuna on todella pieni. Jos siis satut kuulumaan tähän ryhmään, nyt on syytä olla tarkkana. Viimeinen lähetyspäivä on 15. helmikuuta, eli vain 2 viikkoa tämän sähköpostin päiväyksestä. Siinä on todella kiireen tuntu.
Kyllä, ja se kertoo siitä, että projekti on jo loppusuoralla. Tämä ei ole enää ideointivaiheessa, vaan he ovat jo tehneet ensimmäisen koevedoksen kirjasta. Helmikuun 15. päivä on se viimeinen hetki. Sen jälkeen alkaa lopullinen oikoluku. Tämä kiireellisyys on myös tehokas tapa saada ihmiset toimimaan. Nyt tai ei koskaan viesti pure usein, eikä niin?
Aivan. Ja itse kirja on sitten saatavilla maaliskuun puolivälin paikkeilla. Ja he ovat todella avoimia kustannuksista. Hinta on noin $30 plus postikulut. Ja he alleviivaavat, että se kattaa ainoastaan painokustannukset. mutta mikä mielestäni on todella kiinnostavaa on heidän jakelufilosofiansa.
Ehdottomasti. Tässä näkyy projektin todellinen luonne. Raha ei saa olla este. He sanovat suoraan, että kirjaa ei ole pakko ostaa, sen voi lukea kokonaan verkossa tai ladata ilmaiseksi PDF:nä. Päämäärä ei siis ole kaupallinen, vaan perinnön säilyttäminen.
Ja sen jakaminen mahdollisimman laajasti. Viesti on, että tämä tarina kuuluu kaikille.
Juuri niin, riippumatta siitä, onko sinulla varaa ostaa fyysinen kappale.
Mutta sitten päästäänkin siihen, että tämä on paljon enemmän kuin vain kirja. Heillä on jo olemassa 24 podcast-jaksoa, jotka on tehty näistä samoista tarinoista. Mikä mielestäsi on perimmäinen syy tähän laajuuteen?
Mielestäni tässä on kyse jostain syvemmästä. Tämä multimediakattaus on tapa varmistaa, että tarina tavoittaa eri sukupolvet ja eri tavoin oppivat ihmiset, mutta ennen kaikkea se tekee historiasta elävän.
Aivan. Se ei ole enää vain jotain, mitä luetaan, vaan jotain, mitä koetaan jatkuvasti.
Nimenomaan. Kirja hyllyssä on staattinen, mutta podcastia voit kuunnella lenkillä. Historiasta tulee osa arjen äänimaisemaa. Ja heidän kutsunsa on avoin. Lähetä meille tarinasi, niin teemme siitäkin podcastin.
Eli se pitää projektin dynaamisena ja jatkuvasti kasvavana.
Juuri niin. Ja sitten on vielä se musiikki. He ovat luoneet yli 4 tuntia musiikkia, siis 50 laulua, jotka perustuvat näihin samoihin tarinoihin.
Tarinoista on siis kirjaimellisesti tehty lauluja. Se on aika uskomatonta.
Se on. Ja se on äärimmäisen tehokas tapa upottaa muistot yhteisön DNA:han. Lukeminen on älyllinen prosessi. Mutta kun tarina muutetaan musiikiksi, siihen liittyy tunne aivan eri tavalla. Siitä tulee niin kuin yhteisön oma soundtrack. Tämä moniaistinen lähestymistapa on suunniteltu luomaan mahdollisimman syvä ja pysyvä emotionaalinen yhteys.
Ja mihin tämä kaikki sitten kulminoituu? Mikä on tämä valtavan ponnistuksen loppuhuippenus?
Kaikki johtaa yhteen päivään, 3. huhtikuuta. Silloin järjestetään tapaaminen, jonka emäntänä toimii tämä sisar Wade. Ja kutsu on avoin kaikille Suomessa palvelleille ja heidän perheelleen.
Eli se on muutakin kuin vain vanhojen kavereiden tapaaminen.
Paljon muutakin, joo. Sillä on 2 selkeää roolia. Ensimmäinen on tietysti se sosiaalinen. Sitä korostetaan sähköpostissa lämpimästi. Tarjolla on suomalaista ruokaa, pullaa, simaa, piirakoita. Se on selkeä viittaus jaettuun kulttuurikokemukseen, tapa aktivoida makumuistoja.
Ja se toinen, seremoniaalisempi taso.
Se on tämän kirjahankkeen virallinen julkistusjuhla. Osallistujat, joita kutsutaan kirjan tekijöiksi, saavat tilaisuuden allekirjoittaa sen teoksen. Siitä tulee konkreettinen yhteisön allekirjoittama monumentti.
Ja samana päivänä tapahtuu jotain vielä merkittävämpää. He aikovat esitellä tämän kirjan virallisesti kirkon historiaosastolle. He sanovat, ettei mitään vastaavaa ole tehty aiemmin.
Ja tämä on se viimeinen ratkaiseva askel. Tässä hetkessä projekti siirtyy yhteisön sisäisestä muistelusta osaksi virallista, institutionaalista historiaa. Se on teko, jolla he sanovat, tämä on meidän tarinamme ja se ansaitsee paikan laajemmassa kaanonissa. Vaikka he toteavatkin, etteivät tiedä, mitä osasto kirjalla tekee, jo itse ele on valtavan tärkeä.
Se antaa projektille pysyvyyden tunteen. Henkilökohtaisista muistoista tulee virallinen dokumentti.
Juuri näin.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa, kun katsotaan isoa kuvaa? Tämä on syvästi henkilökohtainen, monikanavainen yritys, jossa yksi yhteisö ottaa oman historiansa omiin käsiinsä. Kyse ei ole vain passiivisesta muistelemisesta, vaan
aktiivisesta uudelleen tulkitsemisesta.
Kyllä. Ja muovaamisesta voimakkaaksi, yhtenäiseksi tarinaksi.
Juuri näin. He eivät ole historiansa passiivisia kohteita, vaan aktiivisia tekijöitä. He käyttävät kaikkia nykyajan työkaluja, verkkosivuja, podcasteja, musiikkia, tilauspainatusta, paitsi tallentaakseen menneisyytensä, myös muokatakseen sitä, miten se muistetaan tulevaisuudessa. Se on kiehtova esimerkki siitä, miten perintöä rakennetaan digitaalisella aikakaudella.
Ja se viimeinen viesti sähköpostissa on alleviivattu ja selkeä. Jos sinulla on tarina kerrottavanasi, nyt on se hetki. Lähetä se, oli se lyhyt tai pitkä, 15. helmikuuta mennessä.
Tämä kaikki jättää ilmaan yhden todella mielenkiintoisen kysymyksen pohdittavakseni. Kun yhteisö kirjoittaa itse oman historiansa ja valitsee sen keskiön teemoja, kuten ihmeet ja näkymättömät vaikutukset, miten tämä itse luotu narratiivi muokkaa ryhmän identiteettiä tulevina vuosina? Ja ennen kaikkea, mitä tapahtuu siinä hetkessä, kun henkilökohtaisesta, ehkä epävarmastakin muistosta, tulee osa virallista, painettua ja arkistoitua kollektiivista historiaa?
Terve!